Ja, hei og god dag alle sammen. Dette her Ludofilene, Bergen Offentlig Bibliotek sin podcast om spill og spillkultur. I dag tenker jeg at vi skal snakke om kunstig intelligens. Hva det? Hvordan forstår vi det? Og hvordan kan det brukes? Både i samfunnet, men i hovedsak til spill. Dette jo en podcast om spill. Og da tenker jeg kunstig intelligens, det jo et begrep som rimelig vitt, men flest av oss har vel egentlig vært ut for det via tjenester som Midjourney og ChatGPT. Så vi snakker jo så klart om denne type dyp læring og dype virale nettverk, som der man kan stille spørsmål via tekstprompter i hovedsak, og få da et resultat som oftest interessant til oss mennesker i alle fall. Men jeg ikke her alene. Jeg heter jo Lasse, og med meg i dag har jeg Grim.
Hallo, Lasse.
God dag, Grim. Er du en teknologioptimist, eller du redd for at kunstig intelligens her for å, som i Matrix, utrydde menneskeheten?
Utrydde menneskeheten.
Eller gjøre sånn til batterier?
Kanskje ikke helt fullt der, men jeg kanskje ikke nødvendigvis teknologi-pessimist. Jeg store selskaper pessimist.
Ok. Så det de som eier AI-en som du, eller KI-en, ja. Vi jo i Norge her, det de som eier KI-en du redd for, ikke selve teknologien?
Ja, egentlig. Mm-hmm. Jeg kan se for meg mange situasjoner hvor KI kan, eller kunne ha blitt tatt i bruk for å gjøre hverdagen til menneskeheten på generell basis bedre. Mm-hmm. Men når vi ser hvem det som styrer disse selskapene.
Ja, for det jo de store teknologifirmaene, det jo Google, ja. Det jo Apple, det jo Microsoft og så videre.
Og så må du bare spørre deg selv, hvor tid var det Apple gjorde noe for meg sist? Hvorfor samler Google all dataen om meg?
Men er ikke Google veldig, veldig greit? Da? Er ikke det greit å bare kunne inn på Google og søke opp på kattepuser, så får du 100,000 bilder av kattepuser? Har ikke det gjort livet ditt bedre?
Det jo, altså, Google har absolutt sin nyttefunksjon. Ja. Jeg skal ikke påstå at jeg forstår alle nyansene av det problematiske med dataoppsamling og alt det der, men ja,
det er mer en sånn her ryggmargrefleks om at å, den her, I don't trust them big guys.
Ja, det kan jeg sitte innenfor og si.
Men det er vel kanskje også trygt, eller ikke trygt nødvendigvis, men det er kanskje også lurt å sitte litt med skepsis til de i makten, for man skal ikke være for knefallen, kanskje.
Trykk på avvis alle, i stedet for godkjenne alle.
Ja. Ja, for egen del så er det jo så klart, teknologien i seg selv er jo kjempespennende. Firmaene er jo så klart, de kommer med sine egne problemer, men jeg tenker, altså, når det kommer til utfordringene, er jo ikke teknologien i seg selv, men heller hva teknologien gjør med arbeidstaker og den type ting. Du har jo, veldig mange bruker jo for eksempel Midjourney til digitale illustrasjoner, der selve illustrasjonen ikke nødvendigvis skal være veldig viktig. Ja. Det er ikke snakk om kunstverk på et kunstmuseum, dette, men liksom bare okay, du skal ha noe for å illustrere et eller annet. Derfor ber du Midjourney å lage en solnedgang med en åme som har fått vinger og flyr.
Ja.
Og så får du noe sånt, og så kan du bruke det som illustrasjonsfoto. Og det i seg selv betyr at mange sånn lavt nivå av kunstjobber forsvinner. Det liksom før man spør en fyr, kan du lage noe sånt etter meg? Så gir det ingen tider. Jeg kjøper en kaffe til deg. Ja, ok, jeg kan fikse det.
Ja.
Så det er jo en haug med jobber, eller en haug med inntekt som forsvinner fra kunstnere, fordi det er noe så lett å bare spørre Midjourney på dette her. Og det betyr jo at de som, altså jeg vil jo tro at denne type inntekt, det er jo ikke noe du kan lage en jobb ut av, men det er noe du kan hjelpe deg med å holde deg i gang mens du trener skillet til å være en kunstner.
Absolutt.
Mens du utvikler deg til å faktisk kunne ta mer betalt.
Komme på markedet og...
Og det betyr at du ender opp med, altså du vil aldri kunne få den inntekten, så det betyr at nei, du kan ikke ta og sitte hjemme med tableten din og tegne ting for 10 kroner tegningen. Du må jobbe på McDonald's, og da får du aldri tid til å utvikle. For du har jo sikkert sett disse reklamene som går på Twitch for tiden, der 7 av 10 ikke vil ha denne jobben her, fordi det er så tøft. Og er det så tøft, så orker du ikke å begynne å tegne når du kommer hjem. Da går du og legger deg.
Ja, det er sant.
Og da betyr det at ingen utvikler, eller ingen får mulighet til å utvikle kunstnerskillsen sin lenger, så da har vi ikke noe annet kunst til slutt enn AI-kunsten, eller KI-kunsten.
Ja.
Det er vel kanskje litt vel deterministisk om at det er en av-på-ting her, da, at liksom på grunn av KI så forsvinner all kunst, ja. Menneskeskapt kunst. Men det er jo igjen, jeg har inntrykk av at det vil gjøre til at kunst i alle fall på et rimelig høyt nivå vil være mye mer snevert, vil være mye mer for de som er privilegiert nok til å kunne dedikere seg til det.
Ja.
Det er jo i seg selv, det er jo utrolig kjipt.
Absolutt. Men det å kunne ha en en iBot innenfor for eksempel tech support som kan ja. Som du kan ringe til og så kan den AI-en spørre har du slått av og på igjen datamaskinen det hadde vært en positiv bruk av all IT-support sin tid
ja. For det er jo det man håper på når det kommer til teknologiske revolusjoner for det er jo en teknologisk revolusjon etter ja. Så vidt jeg forstått det er jo det at man håper at dette skal da klare å fjerne det man føler unødvendig og skipe jobber og heller gi folk arbeidskraft mulighet til å kunne bruke arbeidskraften sin på noe mer produktivt, noe mer fornuftig.
Ja, eller noe mer givende, sant?
Ja, rett og slett.
Som for så vidt, altså, det å tegne, sant, jo veldig givende for de som liker det, sant? Så det å kunne gi de som har lyst til å utforske kunsten mer tid til å kunne gjøre det, med å fjerne arbeidsoppgaver som ingen setter pris på, hadde jo vært en veldig nyttig bruk.
Nå mener vi ikke å være slemme med dere som synes at tech support og den type ting kjempegøy. Dere, you go queen, rett og slett.
Pluss, altså, jeg og deg sitter jo i tech support-systemet her i biblioteket, så det ikke sånn at vi prøver å rakke ned på
Vi deler mange av smertene dere som jobber med dette, og det er mange, mange henvendelser som virkelig kunne klart seg med en telefonsvarebeskjed.
Ja,
for det er jo det, sånn det vil AI vil vært i denne situasjonen, det vil vært en avansert AI-beskjed som kan dynamisk tilpasse seg forespørselen, enklere eller bedre enn det en kassett som har tatt opp en beskjed. Hei, velkommen til IT, har du prøvd å slå av og på maskinen?
Ja.
Men la oss snakke om kunstig intelligens som generelt fenomen. Hvordan blir det, eller har det blitt gjennom fiksjon for eksempel, eller i medien, hvordan har det blitt fremstilt? Er dette positivt, eller er det negativt?
Jeg kommer vel kun på negative ting. Det er Terminator-franchisen har jo lagt seg en hel franchise basert på ideen om at the AI became conscious and found the humans the error.
Ja, Skynet.
Skynet, ja.
Skynet, ja, det har du.
Så, ja, det er KI blir jo ikke sett på som en positiv ting innenfor science fiction.
Nei, vi har jo også, så klart, jeg nevnte jo så vidt Matrix tidligere, der så klart AI-en har tatt over jorden og bruker mennesker som batterier. Ja. Men er det egentlig en dystopi? Altså her er jo, nå går vi plutselig inn på Matrix her. For her er det jo det da som, greit nok, AI-en tatt over jorden som er utrolig, utrolig kjip, og mennesker ligger som batterier inni disse her podsene. Men samtidig er jo mennesker koblet til en sånn virtuell virkelighet, der alt sammen er mye bedre enn hvordan verden virkelig er, sant? Så er dette, altså egentlig gir jo de menneskene en bedre hverdag enn det de får i Zion og så videre.
Jeg tror det er for lenge siden du har sett disse filmene.
Altså det er jo først når de går ut av The Matrix og begynner å slåss med Robin at ting blir kjipt.
Nei, men altså det er jo hele grunnprinsippet med The Matrix, den iterasjonen som de er i, som hvis jeg husker Smith riktig, enten den sjette eller syvende iterasjonen, det var at menneskene definerer sin menneskehet gjennom smerte, og at alle de tidligere versjonene av The Matrix var for gode, for positive.
Så de har gjort, de har kjipet det til mer og mer.
Mer og mer, så det er ikke sånn at alle som er tilkoblet til Matrix er bare sånn, oh, yay, ohoho.
Det gleder ikke en paradistilstand, det er helt sant.
Nei, så,
men det er bedre enn virkeligheten i Matrix-universet, det er så poenget mitt. De som går ut av The Matrix, de har jo det mye kjipere, de må liksom spise denne kjipe grøten, og de går rundt av skallet, og så kommer Robin og spiser de, sant? Det er jo ikke noe kult dette her.
Ja, men det
så mest... sånn sett, der er jo kunstig intelligensen egentlig en positiv. De gir jo menneskene en bedre hverdag ved at de holder i som batterier.
Jeg var ikke forberedt på så heite takes, altså.
Det er vel å strekke det litt langt. Det vil si at lever du som en slave, så kan du ha det bedre enn hvis du liksom bor i en bakgate i en industripøl. Men du lever likevel ikke som et fritt individ med egne valg, så...
Nei, og det er jo å vite at det som skjer er på en eller annen måte ekte, er vel også en betryggelse i seg selv.
Ja, det er for noen som synes det er veldig, veldig viktig.
Ja.
Men vi som spiller spill hele tiden, kanskje ikke det nødvendigvis er det selling pointet man ser etter. Men en annen så klart film som går på AI er jo 2001 en romodise. Og der har jo du den Hell 2000. Som styrer systemet.
I'm afraid I can't do that, Dave.
Akkurat. Men der er jo også, det er jo ikke det som er... Det er jo kjipt for de folkene som er der. Ja. Men det er jo ikke det som er selve, det er ikke det som er det viktigste filmen. Det er det folk har hengt seg opp i, men det viktige er jo så klart hele den der kosmiske reisen og monolitten og alle det der siste halvtimen med syretripp man får i løpet av den filmen. Det er liksom det som er essensen.
Ja.
Men der er det også igjen at den AI-en er jo et redskap som man ikke har kontroll på. Det er jo kanskje det som er frykten.
Ja, det er, jeg tror jeg, og det er jo en slags reell frykt, sant? Men det er mangel på kontroll er jo kilde til en hel haug med utfordringer i livet, sånn generelt. Det er vel derfor vi har fagforeningsbevegelser, og at det er demokratiske valg, og
alt det der. For å balansere liksom, maktstrukturen litt.
Ja, sant? Altså, man... ja, vi har en medbestemmelsesrett, sant? Det er jo viktig at vi har litt kontroll over vårt eget liv.
Og da er vi jo igjen tilbake til Matrix. For du har det kanskje ganske greit som et batteri, men du har jo ingen kontroll over systemet. Nei. Og det er jo der plutselig Neo kommer inn, da blir han den menneskelige delen av maskineriet, kan du si. Ja. Han gir en menneskeimpuls til opplevelsen man får, for han vil jo ikke frigi alle, han vil ikke løsrive alle fra The Matrix, fordi han ser jo at folk har jo egentlig en... De fleste har en rimelig grei tilstedeværelse der.
Absolutt, og det er jo da en av de kanskje mer oversette detaljene i slutten, er vel at de som fremdeles har lyst til å være plugged into the Matrix får lov til det. Jeg tar en samtale med The Architect og The Oracle, er vel det som skjer. Men vi må jo snakke om dette her med tanke på spill.
Ja da, fordi det er jo ikke kun filmer og science fiction bøker som har snakket om artificial intelligence eller kunstig intelligens.
Ja.
Det er jo så klart også PC-spill og konsolspill. System Shock er jo så klart en stor der det er så klart AI-en showdown som er mye av problemet med hva som skjer der.
Ja.
Og det er jo så klart en kunstig intelligens som har blitt selv oppmerksom og innsett at de har en påvirkningskraft og en autonomi som de da bruker til å nå sine mål. Og da blir det så klart at dette er the big bad som man prøver å komme seg til slå av på en eller annen måte.
Ja, det samme gjelder vel I have no mouth and I must scream, ja. Som er vel et spill som det er vanskelig å få tak i nåtiden. Han skaper den der, sitter vel fremdeles på en hel haug med floppy disker som er mulig å bestille fra hans nettside, men han har ikke vært villig til å legge dette ut på... Steam,
det er garantert. Om det fungerer, så er det jo ekstremt samleobjekter, dette, tenker jeg.
Så, og der er jo det også mennesker som blir tvunget til å leve evig gjennom maskinaugmentering og så videre.
Ja, for du har jo også Nier Automata, som jeg liker å snakke om. Der er det jo igjen at man spiller som en cyborg, som så klart er en type kunstig intelligens, som er laget som substitutt for mennesker, fordi mennesker har flyttet til månen for lenge siden. Så de er da igjen på jorden og slåss mot robotene som kom der for å prøve å ta over. Det er i hvert fall skall av opplevelsen, men de da viser seg å være veldig menneskelige, disse cyborgene.
Ja.
Og det er jo igjen litt sånn der, hvis man lager en robot utbytting av seg selv, og gir de for mye AI, hvor går egentlig grensene? Hvem er menneskene? Hvem er maskinene? Og sånne ting.
Ja.
Og det, da er man plutselig på det filosofiske nivået heller enn det teknologifobiske som man gjerne har. Altså, det er jo ofte mye filosofi i sånn som Portal og sånn som System Shock også.
Ja.
Men det er jo, altså, det er jo en, det frykten, det drama som er det viktige. Det er ikke nødvendigvis det filosofiske kanskje som er det viktigste.
Absolutt. Og det der spørsmålet, hvor går grensen for hva er consciousness, og hva er liv som er verdt å leve, og alt det der er jo ikke bare noe som, det er jo kun nylig, eller de siste sånn 50-60-10 år, at vi har begynt å snakke om maskiner, sant? Mm-hmm. Dette er jo en diskusjon som naturvern, debatter har gått på.
Ja, altså i forhold til dyr, er jo endelig husdyr og den type ting, men også i forhold til planter og så videre, de har jo elektriske impulser, de reagerer når man gjør ting. Ja. Har disse en opplevelse av smerte når man spiser en salat, den type ting?
Ja, eller mer, altså, sånn som hvis du, det er jo sånne kjemiske forbindelser som skjer mellom skoger med asketrær og så videre. Det er noen ganske intense greier da, som vi rett og slett vet for lite om, tror jeg, men som gir noen litt sånn kjipe tanker om, ja, hva er det vi egentlig gjør med disse tingene?
Altså, selv om man ikke kan høre at skogen sier at dette her er kjipt, så kan det hende at han har det kjipt allikevel.
Absolutt.
Og det er jo en... det jo kanskje også litt på den teknologifrykten, altså selv om man ikke har oversikt på det, så kan jo det skje, men
ja.
Sånn er det også med AI eller med kunstig intelligens, med at altså, vi kan si at dette her er jo en algoritme som vi har laget, på grunn av deep læring, så har vi egentlig ikke oversikt på hvorfor han har gitt oss dette svaret, fordi det er så mye kode vi vet ikke hva det går i, ja. Han har gitt oss dette svaret, men vi vet jo altså, er det en sinnsverden her? Vi sier nei, det er ingen sinnsverden dette programmet, men vet vi det egentlig?
Ja, nei, altså det er jo et definisjonsspørsmål, noe ting.
Er det liksom en selvforståelse? Er dette showdown in the works?
Ja, nei, det er bare å sørge for at vi ikke programmerer inn smertereseptorer, så er jo det et steg i riktig retning i hvert fall.
Ja, men smertereseptorer eksisterer jo som en egen begrensning, sånn at fordi du får ondt når du putter hånden på steikoven, så gjør du ikke det igjen. Du vet at dette er en dårlig idé fordi du får ondt på hånden.
Så du mener at vi bør gi cyborgene smertereseptorer?
Det høres ut som en fin måte å få AI-en til å bli sinnet på oss i alle fall. Som, hvorfor produserer du smerte? Eller hvorfor programmerer du smerte inn i meg? Vil du at jeg skal ha det kjipt? Og nå kommer liksom konklusjonen sikkert ganske raskt om at mennesker, de vil meg ikke være.
Ja, det er raske konklusjoner nå.
Ja. Så siden vi allerede har denne samtalen, så har jo sikkert AI, hvis de tenker, allerede tenkt gjennom dette her mange ganger, så de vet at mennesker, de er uansett ikke bra.
Ja.
Så hvis Asimov sine robotlover ikke er på plass, ja. Og disse her AI-ene klarer å få kontroll utenfor sine egne systemer,
ja.
Så tror jeg vi ligger tynt den, altså. For er det ikke naturlig for alle levende organismer, sånn som i Matrix, å ønske liksom, sånn autonomi, ønske å ha egen kontroll? Det går kanskje et stykke utover hva vi har kompetanse å snakke om dette, men for en filosofisk dimensjon.
Altså, jeg spørs hvor du setter grensen for levende organismer. Altså, virus er jo ikke teknisk sett levende, men de har i hvert fall ikke noen sånn idé om at autonomi er så viktig. De vil bare spre seg.
Ja, de gjør sin greie.
Ja.
Men igjen, det er den livsimpulsen, sant? The Prime Directive.
The Prime Directive. Nei, jeg har ikke noe bra svar på det. Det er for dypt.
Ja, rett og slett. Jeg tenker heller vi går videre og snakker om kunstig intelligens. Nå har vi jo snakket om det, hvordan hjernen blir behandlet i fiksjon, og hvordan man har forstått det i fiksjon før nå. Men det vi egentlig skal legge fokus på nå, er jo kunstig intelligens i forhold til altså, med ChatGPT og med Midjourney, altså denne type dyp læring, der man via en eller annen type prompt kan få den til å produsere et resultat for oss.
Ja.
Hvordan kan dette her brukes i spill på gode måter, tenker du? Kan det brukes i spill til gode måter? Nå ga jeg det kanskje allerede et ja-nei-svar.
Ja, nei, jeg tror det er litt vanskelig for meg også å se nøyaktig hvordan det kan bli sett på som en positiv måte innenfor, eller hvordan det kan forbedre spillopplevelsen. Det kan jo, jeg kan se for meg at det kan gi tilgjengelig til mulige nye områder å utforske. Og det kan være interessant. Og muligens det kan gjøres på en mer interessant måte, mer bedre måte enn procedurally generated content.
Ja, for der har jo du, jeg vet, har du spilt Starfield der da?
Jeg har ikke spilt Starfield, men jeg har spilt No Man's Sky.
Ja, No Man's Sky er jo altså bedre enn Starfield.
Okay,
yeah. Når det kommer til hvordan de forholder seg til uendelig generering.
Yeah.
Fordi i Starfield så har du et sett antall komponenter som de plasserer rundt i verden. Så hver gang du lander på en planet, så vil det alltid være et antall interessante områder rundt, men de forskjellige områdene er liksom bare en toolbox-plassert bunk med en ferdig produsert område.
Yeah.
Så de få områdene som de har, går veldig ofte hjem igjen.
Yeah, okay,
og det viser jo til begrensningen av den type prosessuell generering med at altså, det er avhengig av at mennesker på en eller annen måte allerede har laget disse modellene, disse områdene
objektene,
som man kan bruke.
Og, ja.
Og du vil veldig, altså, avhengig av størrelsen på spillet, så vil du på et eller annet tidspunkt kjenne igjen for mye, og at det blir uinteressant, fordi dette området har jeg vært i før, jeg vet at hvis jeg går rundt dette hjørnet her, så kommer det en fyr, derfor tar jeg kastet en granat, for jeg kjenner området, det er ikke noe nytt med det.
Ja.
Men med kunstig intelligens, så vil du ha muligheten til at den, de er flinke til å variere hva du får tilbake, fordi de har ikke den hukommelsen, de er ikke basert på allerede ferdigbygde byggesett.
Ja, og det kan sikkert også justeres på en eller annen måte mer med kodeord og den slags, i stedet for å måtte lage objekter manuelt. Og på sånn sett så kunne jo det vært interessant å se hvordan en som dyp læringskoi-sak hadde forbedret opplevelsen til for eksempel Starfield eller da No Man's Sky som tydeligvis er mye bedre, men også har en
det
del sånn...
Veldig, altså, du kjenner igjen komponentene, det er ikke...
Ja, sant, altså det er...
Det er ikke noe sånn nytt å få ta, altså, wow, hva er dette for noe? Dette hadde jeg aldri sett for meg, type opplegg.
Ja, sant, altså planeten er fremdeles i spherical, ja.
Altså det er jo, i No Man's Sky så er det jo noen spennende planeter som er veldig annerledes for andre ting,
ja.
Men det er jo også at de planetene, selv innenfor det uvanlige, er det jo et begrenset antall av.
Ja.
Så du vil jo også gå glipp av, eller gå tom for denne wow-opplevelsen med nok spilletid. Noe jeg tenker igjen kunstig intelligens vil kunne ha muligheten å gå utenfor.
Potensielt sett, men altså, det er jo også begrenset hvor mye wow du kan få av, altså, generelt, altså, av ett spill, kanskje? Eller hadde KGN klart å gjøre at hver gang... Hver femte time så var det en ny wow. Oh,
nå går vi litt inn på altså, hva som definerer et spill. Altså, er det, jeg tenker at spillet må jo være en opplevelse presentert innenfor en ramme. Det er, altså, det er veldig røffe. Altså, skal det gjerne også være med en opplevelse presentert innenfor en ramme der du kan interagere på en eller annen måte?
Ja, der du gjør liksom, interessante valg.
Ikke noe veldig interessante valg, men der du kan interagere med omgivelser. Altså, du har jo sånn som Dear Esther og så videre, altså hvor mange interessante valg gjør man i spillet, men det er likevel et spill, selv om man sånn, yeah. Walking Simulator-spill, nå er vi, det er en diskusjon for en annen gang.
Yeah.
Men poenget er at altså, innenfor den rammen, man trenger jo den rammen for å definere, for å holde det innenfor spill.
Yeah.
Men hvis man tar det utenfor rammen, så blir det jo bare nonsens.
Yeah.
Det er sånn som å spille fotball. Fotball har sine regler, men spiller du Tommyball i stedet for med Tommyball-regler, så er jo det hele poenget at det er nonsens.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Så hvis du ser etter nonsensopplevelsen, så vil du kanskje få uendelige opplevelser, men ellers vil jo du kjenne igjen strukturen.
Yeah.
Og hvis strukturen føles ferdigspilt, hvis du er kjent med strukturen, så yeah. vil jo ikke nytt innhold i seg selv kunne holde selve opplevelsen frisk.
Riktig, riktig.
Nei, men, man vil bare altså, fortsette å pøse på med ting som du uansett kjenner igjen som noen under.
Yeah.
Så uendelig gjenspillbar er det ikke, men det ville jo vært kult sånn som med rollespill og så videre, der for eksempel dialogen til NPC-ene ville endre seg hver gang du snakket med dem,
yeah.
og at de ville forholdt seg bedre til hva som skjer i verden. Sånn som det er nå, så er det jo veldig mange spill der, altså dialoger med NPC-er, hvis du møter NPC-er senere, så har jo dialogen endret seg fordi det har skjedd mye i verden via et skriptesystem og triggers og så videre.
Yeah.
Men det er jo alt veldig manuelt sortet av programmøren. Med kunstig intelligens så vil jo kanskje de kunne forholde seg til dette på en annen måte,
yeah.
sånn at det blir mindre arbeid for programmøren å kunne vise disse dynamiske endringene i verden.
Ja, forhåpentligvis. Altså, det er en av de tingene som er ofte en sånn skilde til irritasjon. Da. Altså at du møter på en NPC, og den NPC-en sier en ansetning til deg fordi at...
Beware the evil dragon king, som du drepte for 20 timer siden.
Ja, sant. Fordi at den ikke har fått med seg at... Eller, du har tatt et valg tidligere i spillet, men så var det sånn, har du egentlig, hvor mye salt skal du ha i den tekoppen? Er det 5 gram eller 10 gram? Og så kommer du til dette stedet senere i spillet, og så fordi at du valgte 10 gram, så var det sånn, oh, you really love to accessorize, do you always do excessive things? Og så bare sånn, det var jo ikke helt det som skjedde. Men jeg forstår at jeg tok et valg. Men der kunne jo forhåpentligvis en sånn språkmodell klart, og så få fram noen nyanser da. Innenfor noen veldig faste rammer.
Absolutt, og det er jo helt avhengig av hvor gode de er til å plukke opp den type detaljinformasjon. For jeg husker det var med GPT-3, tror jeg. De hadde jo ikke mulighet til å huske ting.
Ja.
Så du kunne spørre dem om ting, og så ville du hente fra databasen sin masse informasjon, så de kunne svare deg på ting. Og du spurte, ok, hvorfor ble det sånn? Så ble det en new query.
Ja, ja.
Men med, jeg tror, modell 4 utover, så hadde de mulighet til å huske tilbake en del punkt, sånn at du kunne holde mer samtale med deg, som ok, ja, hvordan går det med deg? Ja, nei, jeg er jo en AI og sitter her i boksen min og svarer på spørsmål. Ja, men er det gøy da? Ja, nei, det er jo litt greit, altså.
Ja.
Men er du sikker på at du har det bra? Ja, når du spør, så altså, han klarer å videreføre en samtale på en eller annen måte, på en helt annen måte. Og så lenge man har modeller som fungerer på den måten, at de klarer å holde en eller annen type hukommelse, så vil jo det være godt for den type ting. Hvis de bare presenterer en ny pakke med gibberish,
ja.
Sånn at, ok, du tok salt denne gangen, neste gang du snakker han sier nei, du har ikke tatt salt, fordi han husker ikke.
Yeah, yeah.
Så blir det jo nytt innhold, men det blir ikke bra innhold.
Ja, yeah, se for deg Bing sitt AI-forsøk satt inn i spill, og så bare sånn, nei, men jeg gjorde faktisk denne tingen her, jeg kan vise deg achievementen min. Så, nei, du har ikke gjort dette, bla bla bla.
Ja, det er jo så klart alle, absolutt ikke alle modeller som er like perfekte, og det er mye jank med underholdning, sånn sett. Men med AI-modeller, jeg tror det er Skyrim. Skyrim er jo, det er veldig mange folk som liker å modde til Skyrim. Og så vidt jeg husker, så er det et system der de bruker ChatGPT til å lage dialoger til NPC-er, og så bruker de en sånn voice-modulator til å voice det.
Ja.
Men dette er jo et veldig tregt system, da. Fordi både, altså, ChatGPT-setningene tar jo ikke lang tid å lage, men å voice-modulere det tar jo en stund. Ja. Så vidt jeg har fått med meg, så er ikke dette her noe som kan gjøres live. Det er liksom noe som kan genereres, og så kan du oppleve det senere. Men det er jo også veldig, veldig kult, da, igjen, for altså, det er ikke bare det at du får dialog, men du får jo også stemmen og så videre, den type ting, via stemmemodeller. For da er det jo, det er en VVA-synt, eller noe sånt det heter til Skyrim, der de da har kombinert, de har hentet ned alle voicelinesene fra spillet, sorterte da etter hvilken faktisk stemmeskuespiller som tok det, og så har de da trent disse stemmemodellene på disse setningene.
Ja.
Og så kan man da skrive inn egne setninger, og så kommer det ut da i denne stemmeskuespillers stemme. Sånn noenlunde, det er jo på ingen måte god teknologi, eller perfekt, det er god teknologi, men det er ikke perfekte resultater man får.
Nei.
Og det er jo kjempekult. Problemet er jo at skuespillerne har jo på ingen måte sagt at dette er greit.
Ja, altså her er det jo informert samtykke som er viktig.
Ja.
Og ja, alt som er lagd fra før denne slags type KI-språkmodellene kom inn, bør jo på en måte fritas fra å kunne bli brukt i noe av dette her. Mm-hmm. Og man må jo som skuespiller og sånt få skikkelige kontrakter, stemmeskuespiller, historieforfatter, dialogskribenter og alle disse her, må jo da få skikkelige kontrakter som skjermer de fra å bli brukt til mer enn dette prosjektet som de godkjenner å bli brukt i.
Ja, for vi er jo i en vild vest ganske mye der. Altså, det er jo, man ser jo at det er mye protester fra stemmeskuespillere og så videre om at stemmen deres blir brukt til å bygge AI-modeller,
ja,
som da videre bruker de stemme. Som mange sier, dette her er utenfor det kontrakten godkjenner, men kontrakten har ingen begrensninger for det, for dette skjedde jo på en annen måte.
Ja, ja.
Og sånn som du sier, man burde jo sagt at siden den teknologien ikke eksisterte for X år siden kontrakten ble skrevet, så burde ikke det vært noe de kan bruke det til. Men det pleier jo å være omvendt kontrakten fungerer, at du har ikke sikret deg fra det, derfor er du screwed.
Ja, nei, snart så kommer vel, driver jeg vel med sånn språkmodell på neste ludofilene podcast, ja, 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 med våre stemmer igjen.
Det er i alle fall nok snakking her, så jeg tror det skal ikke være noe problem å øve en språkmodell. Utfordringen blir vel kanskje å øve dem på dialektene våre.
Ja, nei, men det er ja, for så bare husk ikke hoskjønns ord på disse to, men ja, 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 på de andre.
Ja, for det tenker jeg også er en utfordring. Altså, en ting er jo å øve dem opp på engelsk, som er et veldig, veldig utbredt språk. Det er jo så klart veldig mye variasjoner der. Men jeg tenker norsk, det er jo et lite utbredt språk,
ja,
med veldig store variasjoner. Og så klart, skriftspråket reflekterer jo ikke talespråket noe særlig.
Nei.
For det er så mange variasjoner på talespråket også i tillegg.
Ja, altså vi snakker jo ikke det vi skriver.
Sant? Så sånn sett er vel kanskje denne her AI- eller KI-revolusjonen, når det kommer til tekst i alle fall, egentlig knyttet til engelsk i hovedsak.
Ja.
Sikkert også indisk og kinesisk, fordi igjen, det er jo så gigantiske språk dette her. Men det er jo ikke noe jeg har vært utsatt for.
Nei.
Men det betyr at når det kommer til norsk innhold, så blir vel kanskje tvunget til å gjøre det på den gamle måten fremdeles. En stund i alle fall.
Ja, for å håpe på det. Eller at det i hvert fall blir virkelig hjemlet ut noen skikkelig rammevilkår for den type bruk.
Ja, vi får se hva som kommer etter hvert, altså. Men nå helt på tampen tenker jeg at vi kan snakke om, vet du om noen spill som faktisk har tatt i bruk KI til utvikling, enten om det er til koding, eller til lag av assets innhold, eller til spillet generelt? Er du kjent med noe der?
Jeg er ikke kjent med noe.
For jeg vet at det har vært mye klager om spill som leverer promofoto og den type ting, som folk har sagt at dette her er veldig, veldig tydelig AI, fordi du ser at denne personen har 7 veldig rare fingre på høyre hånd. Så det blir jo brukt.
Ja, jo, altså, som promofoto så har jeg vel sett noen eksempler på det, men på spill som jeg ikke nødvendigvis har brydd meg så veldig mye om. Men jeg kjenner ikke til noe direkte, nei.
Nei, for jeg har kun indirekte kontakt med et, og det da, jeg tror det heter High Life. Og det da et førstepersonskytespill som sånn rimelig trippy. Men der, så vidt jeg har hørt, så skal det altså veldig, veldig mye av grafikken, assetsen og så videre, ha blitt laget ved å bruke AI. Men da har jo også klart utvikleren vært åpen om det hele veien. Okay, vi har brukt AI til å lage disse greiene her, det skal være for liksom å hjelpe på den der uvirkelige følelsen. Så da er liksom, da er jo bruken av AI, det, de har kommet med en unnskyldning om at det er en viktig del av opplevelsen. Men så er det jo de som gjør det så klart bare for å nedbemanne. Det er jo ikke så gøy.
Nei, nei. Det blir spennende å se hva som skjer videre for meg med det.
Ja, nå, jeg leste jo en overskrift her for en uke siden, eller noe, der det var en kommentar i avisen som sa at nei, vi burde rett og slett slutte å lære barn å kode på skolen. For det har jo vært en veldig satsing nå, jeg har lyst til å si, de siste 10 årene, ja. Kanskje lengre, om at koding er noe barn på barneskolealder skal begynne å lære. Vi i biblioteket har jo også hatt mye kodekurs og den type ting, og det er jo noe som vi har ansett veldig, som veldig verdifullt.
Ja.
Men nå er den kommentaren var at nei, vi skal bruke AI-modeller, KI-modeller til å kode, så det er ingen vits å lære barn disse tingene. Så kanskje er det veien vi går om, rett og slett, det kommer til å bli en sånn stor omstilling i samfunnet, at programmering igjen går fra å være noe som plutselig skulle være allment til å være en nisjegreie.
Nei, men altså, så lenge kodespråkene er laget av mennesker, så ser jeg for meg at det kan være nytteverdi i å ha den spesialkompetensen allerede.
Men da er det en spesialkompetanse, ja. Ikke allmenn kompetanse.
Ja, så kanskje det å... Men det er jo jeg... Frem til vi har en KI-modell som ikke samler data fra skolebarna i den norske skolen, så tenker jeg at de må gjøre det på egen hånd. Altså, da må i så fall staten inn og kjøpe rettigheter til å lage sin egen KI-modell som ikke samler data og den slags. For å kunne tilby det til skolebarn. Mm. Det å så gi Microsoft sin Bing fritt innspill i skolehverdagen til...
Men det har de jo allerede, vi bruker jo Teams.
Det er sant.
Så skaden er vel kanskje allerede gjort. Hvorfor ikke bare, let's embrace the madness? Nei, jeg tror rett og slett vi må gi oss der, altså.
Ja.
Dette her har vært Ludofilene fra Bergen Bibliotek. Vi har snakket om kunstig intelligens, noe vi har veldig overfladisk kunnskap av, la meg understrekene.
Ja.
Men enn så lenge så er vi faktisk mennesker som sitter her. Jeg heter Lasse, du heter Grim.
Jeg heter Grim.
Eller er det oss? Vi håper vi ikke blir byttet ut av kunstig intelligens med det første, fordi artificial intelligence is no match for natural stupidity. Takk for at dere hørte, og vi snakkes neste gang.
Ha det bra.